fuq wiċċek biss ja baħar, żagħżugħ ta' dejjem jgħaddu snin bil-mija, bl-eluf u bl-għaxar telef, u qatt ma jonqxu l-elma tax-xjuħija. Campus FM jippreżenta Żagħżugħ ta' dejjem sensiela dwar il-baħar. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Sergio Grech.
Nsellmilkom nagħtikom merħba għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna żagħżugħ ta' dejjem se nkomplu nitkellmu dwar il-baħar, imma llum speċifikament se nitkellmu dwar il-ħut. Kif tafu dan huwa suġġett li jmissna ħafna mill-viċin, diġà rajna l-ħut ħanajtek bħala l-industrija tas-sajt, imma llum se nitkellmu ftit dwar ikel-ħut, suġġett ieħor interessanti. Biex nesploraw ftit dan is-suġġett għandna magħna lis-Sinjura Carmen Tedesco, kif tafu tat ħafna ħin tat il-karriera tagħha nistgħu ngħidu briss l-edukazzjoni tal-poplu Malti, tagħna wkoll diversi pubblikazzjonijiet marbutin mal-ikel li żgur ħafna minnkom is-semija tagħna huma familjari magħhom. Grazzi li aċċettajt Carmen li tkun magħna.
Grazzi tal-istadina
program. Forsi nibdew nimirħu ftit f'dan is-suġġett. Naħseb l-ewwel mistoqsija sa ċertu punt hija ovvja wkoll. X'importanza għandu il-ħut fid-dita tagħna, għax naħseb aħna l-Maltin ma nafx hekk impressjoni ġenerali, ma nieħu lili pereżempju ma tantx inqis il-ħut bħala xi ħaġa parti mid-dinja tiegħi ħanajtek.
Sfortunatament. Gżira mdawrin bil-baħar u mhuwiex daqshekk naħseb popolari.
Stramba hu.
In-nies iktar issib illi jippreferu l-laħmijiet mill-ħut għalkemm dik qiegħda tibda tinbidel issa għax qed insiru iktar konxi aħna mis-saħħa tagħna u nafu li r-rakkomandazzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa huma li għandna ndaħlu l-ħut fl-ikel tagħna mill-inqas darbtej jekk mhux tliet darbit fil-ġimgħa. Jiġifieri hawnhekk qed ngħidu minn seba' tiem li jumejn minnhom jew tliet tiem minnhom se jkollna l-ħut. U fl-istess rakkomandazzjonijiet jgħidulna biex innaqsu mill-laħmijiet, il-laħmijiet speċjalment dak il-laħmijiet li jkun imxaħħam, anke l-laħam li jkun aħmar, u minn flok fil-fatt jidħol il-ħut. Issa, il-ħut huwa versatili ħafna u nistgħu nużawh biex ngħidu hekk fi kwalunkwe ikla. Għaliex nistgħu nieħdu ikel li huwa tradizzjonali tagħna, bħal pereżempju l-aljotta, il-ħut li nħobbu naqlu, il-ħut li nagħmlu l-forn, ħut li jkun mixwi, li jkun bħala ikla parti mill-ikla prinċipali. U versatili wkoll għax issibu preżentat anke waqt receptions fejn ikollok ikun parti mill-ordev li jkun qegħdin jiġu preżentati f'forom li jkunu żgħar, ġieli anke ħuta li tkun imsajra u tkun imżejna, tkun speċi il-platt prinċipali ta' fuq il-mejda meta ikollok imwejjed li jkunu bl-insalati u ikollok il-laħmijiet u l-ħut insibu wkoll. Jiġifieri qed naraw dan kemm huwa versatili. Innu nista' nagħmlu ħafna affarijiet semmejna l-aljot tal-ija plat tradizjonali tagħna l-Maltin. Imbagħad hemm sopop oħra wkoll li ssib ta' nazzjonalitajiet differenti li jużawhom bħala sopop. Tista' ssibu imbagħad anke bħala l-platt prinċipali, tista' tagħmlu il-ħut jista' jintuża anke biex isiru torti, jon kellha anke tip ta' assatat bih, jiġifieri inti m'intix limitata li għandek il-ħuta s'issa jara b'metodu wieħed, peress illi fil-fatt it-tip differenti ta' ħut li nsibu għax aħna għandna varjetà kbira u anke f'pajjiżna stess insibu l-varjetà. Dan biżejjed wieħed imur jew f'xi suq jew kellha postijiet fejn jarmaw bil-ħut u tara l-varjetà kbira.
U għandek illum u veru ħwienet li jispeċjalizzaw.
Ekku li qegħdin fil-lokalitajiet jiġifieri hemmhekk qas nistgħu ngergru ngħidu għax il-ħut ma jiġix għax dari kienu jiġu jbiegħu fit-toro jew
bil-prems
bil-prem jew bil-karettun jew kellha bil-vannijiet. Illum il-ġurnata dawn il-ħwienet tista' tmur x'inti trid, mhux bil-fors fil-għodu, jiġifieri anke għal min jaħdem. Fil-għaxija se ssibhom ikunu miftuħin. U għandek selezzjoni ta' ħut li jkun miżmum s'intendi fistat tajjeb u li wieħed jaraf mal-ewwel li l-ħut ikun frisk għax dik hija mbagħad xi ħaġa wkoll importanti li wieħed irid iżomm f'moħħu li meta inti tixtri ħuta, dak li hu frisk irid ikun vera frisk.
Naħseb punt interessanti dan, jiġifieri x'aħjar wieħed jixtri l-ħuta friska jew inkella ifriżata x'għandek. varjetà si ħaw kol taħut li ġifrizat fissuq. Ġifiri, ġisem taħna xieqbillu ħanajdu għek, miex xie għaw l-iktar.
Bħala valur nutritif, il-valur nutritif se jkun xorza wahda. Kem dak il-frisk, anke dak il-frizat. Sintendi, wieħed dejjem jipreferi il-frisk, imma mbagħad ikun hemm żminijiet tas-sena. Jew forsi għal xi raġuni li inti ma tistax toħroġ tixtri forsi kemm il-ħanut jonkella mis-suq. Jonkella x ikun hawn il-prezz ikun għoli għaliex dan ikun hemm żminijiet meta ċertu ħut il-prezz tiegħu ikun għoli.
Skarsa jew
ikun għadu fil-bidu tal-istaġun tiegħu, jonkella x'ikun il-maltemp, jekk ikun il-maltemp, nafu li ikun hemm ftit allura il-prezz se jogħla. Allura wieħed jista' faċilment ikollu anke d-dar dejjem miżmun ġol friża, ħut li jkun ifriżat u li nafu li meta jinqabad dan il-ħut jiġi pproċessat, fil-fatt jgħidulek minn ikun espert tas-sajt jgħidulek jiġi pproċessat u jiġi friżat waqt li jkun qiegħed fuq l-istess rollers, jiġifieri mill-lat li jkun frisk, m'hemmx dubju. L-importanti huwa li wieħed iżommu dak li stat ifriżat jiġifieri minn fejn tixtrih inti jkollok moħħok mistrih li jkun il-ħanut. Għandu l-apparat li jżomm l-affarijiet kesħin u inti minnaħa tiegħek meta tixtrih u tmur bih id-dar ma tħallix dan il-ħut li tkun xajt ifriżat tinżel is-silġ minnu jibda jinħall is-silġ imma terġa' tifriża għax hemmhekk s'intendi se tiddeterjora t-toma u se jkollok jista' anke każ li tagħmel ħażin lis-saħħa. Jiġifieri rridu nikkultivaw anke meta nixtruha aħna. Imma minn dak il-att huwa tajjeb għax inti fil-friża tiegħek dejjem jista' jkollok ħut abjad, ħut żejtni, frotta l-baħar li tixtieq inti għax dawn insibuhom varjetajiet kbar, jiġifieri kemm ġo supermarkets, anke ġo ħwienet tal-merċa li ma jkunux kbar ħafna llum il-ġurnata s-sipli kollhom. Jiġifieri laqas għandna skuża aħna biex ngħidu għax ħut ma sibx, għax il-ħut nistgħu nsibuh matul is-sena kollha. S'intendi il-frisk wieħed għambat ikollok ċertu varjetà u anke jekk inti tiġi biex tagħmel jiena rġajt semmejt l-aljota jew waħda mill-platti favoriti tiegħi. S'intendi hemmhekk għandek bżonn li jkollok ħuta li tkun friska biex ikollok ċertu toma.
Naħseb waħda mill-mistoqsijiet ukoll li tħabbat is-semja tagħna dejjem tkun wieħed kif jinduna li l-ħuta hija friska. Min jgħidlek ħares li għajnejha, min ħaġa, min oħra. X'inhi s-soluzzjoni?
Ara, ħanajlek Sergio, waħda mill-ewwel affarijiet hija r-rieħa. Meta jkollok ħuta friska, ikollha rieħa tfuħ ta' baħar. Dan biżejjed tkun fejn tkun, anke jekk ikun bejjeħ żgħir, tara ikollha rieħa li tkun tfuħ. Imma mbagħad apparti minn hekk semmejna l-għajnejn ikunu sodi ma jkunux jekk ikun qegħdin fil-ħofra għajt ojjaw din jew daħlet fil-friża u reġgħet daħlet, jiġifieri l-għajnejn irid ikunu sħaħ. Meta itmissa l-ħama jekk itmissa anke dara, l-ħama jkun sod. Ma jkun xarta jekk ikun irtab, allura dak l-istess mela jew daħlet fil-friża u reġgħet ħarġet. U anke mill-garġi jekk tolli daqsxej ħuta li tkun naqra mdaqsa u tolli ftit il-garġi ta' tolli l-biċċa ta' barra biex tara l-garġi jekk ikunu ħomor u sbieħ u li jindikaw li l-ħuta hija friska. Però mir-rieħa tagħha ħuta tinduna għaliex jekk ma tkunx friska ir-rieħa ddejqek ħafna. Ġifieri minn dawn il-punti wieħed jista' jassessa ħuta kemm tkun friska jew le.
Aw min jgħid ukoll li aħna l-Maltin għażżenin biex insajru l-ħut, imma mhux biex insajru l-laħam, biex innatfu l-ħut, biex nieklu l-ħut minn għax jgħidlek anke id-dejja nek il-ħaġin qod nilab max-xew. Taħseb hija kultura tagħna jew ħanajt hekk huma.
Dawn huma vera, dawn l-affarijiet li qed tgħid inti kollha dawn huma affarijiet kummenti li tisma' għax niddejja innatfu mhijiex skuża għax mill-ġurnata tal-ħut innatfulek tkun fejn tkun. Ħut kbir, ħut żgħir, ma li tajdilhom natfuli, ġifri jagħmluwilek. Jekk inti ħuta trid tiffili tiegħek, trid tneħħilha x-xewk, jagħmluwilek ukoll meta tkun ħuta kbira. Issa, kwistjoni hemm bad ta' sajran. Il-ħut biex ngħidu hekk nistgħu nikkonsidrawh. Issa se nuża kelma jiena dak li ngħidu fast food, imma fast food mill-lat tajjeb. Għax isir malajr m'għandux it-tul ta' ħin bħal m'għandek biċċa laħam, biċċa laħam kemm jekk sajjar ta' ġol forn, kemm jekk xwejta, seddum ħafna iktar ħin milli issir milli biex issajjar ħuta. Fil-fatt, ħut fil-inqas ħin kemm jekk tagħmlu ġol forn, kemm jekk tixwih. Kwistjoni ta' 10 minuti, kwart 20 minuta l-iktar u dik il-biċċa ħuta li jkollok anke jekk ikollok għal 4 minnies jew għal 5 jew għal 6 minnies se tkun saret. Jiġifieri bħala ħin għandek ikla li issa sejjer malaj. It-tindif m'hemmx skuża, il-problema hija ħafna drabi. Hija x-xewk li ħafna jkun hemm min jgħidulek li jien ma nħobbux imħabba x-xewk. U hawnhekk nistgħu nevitawha wkoll għaliex jekk inti tagħmlu flett il-ħut. ħafna drabi anke tal-ħut stess jagħmilli lek dilbiċċa xogħol. Għal inti kull ma kollok il-fletta tal-ħuta, is-sajjara u d-dura sewwa mbagħad lejn in-nofs tad-dar, ħalli itneħħi forsi xi xewkar għal ikun hemm ħafna drabi dan bir-rispett kollu l-irġiel li igergru fuqha.
Għandek wieħed quddiemek.
Tibżax għandi wieħed id-dar ukoll. Jiġifieri hemmhekk nistgħu niffaċilitaw ukoll.
Liema taħseb ħanajtek huwa l-aktar ħut li jħobbu jsajru l-Maltin?
Jiena naħseb għax ikun iktar faċli u m'hemm xewk aħna qed nitkellmu fuq ix-xewk, dak li jkun tas-sikkina, dak li naqtaw bil-qatat l-steaks, ikun il-ħut il-kbir bħal biex ispat it-ton. Il-mġun qed nisibu anke s-salamun li jiġi importat, insibuh frisk, insibuh ifriżat, l-istess li jkollok qatat li jkunu kbar, però imbagħad il-ħut li ħolli jkun tax-xewka, insibu ħafna ġifieri apparti milli għandna il-ħut li jinqabad mis-sajjied imma. Mukoll hemm il-ħut tal-farms, tal-fish farms li insibuh fis-swieq ġifieri huwa popolari wkoll. Għandek ukoll imbagħad il-frott tal-baħar, il-frott tal-baħar fejn jidħlu il-gambli, il-mussels, dawk il-frott iż-żgħir dak speċi qisu ħut żgħir li ma jkollux xewk dak huwa popolari wkoll, popolari kemm mal-aġin, ġifieri jsiru ħafna platti bih bl-aġin u anke forsi bħala l-ewwel platt bħala appetizer li jkun b'xi salza partikolari. U jisservu ma xi insalata, jiġri isna imbagħad insibu xelta sewwa u ġvera, ma nistgħux ngħidu li aħna tip wieħed ta' ħut. Imbagħad meta jkollok l-istaġun fis-sajf tal-lampuki intendi innaħseb kull min iħobb il-ħut, il-lampuka hija waħda mill-ewwel ħut ta' Lulju
Awissu.
Salta, eżatti, xi ħaġa li tiftaħ lek l-aptit li tkun verament tajba tista' anke ssir fil-forn, hija ħuta li anke sejra fil-forn ikollok platt li jkun tajjeb ħafna. Jiġri isna għandna l-istaġuni wkoll tagħmel.
Fil-fatt Karmi kont qed naħseb x'aħjar il-ħut, fejn l-aħjar issajru, x'aħjar huwa metodu ħanajtek biex tieħu iktar valur
il-valur nutritiv tiegħu issa. Eħe, jekk ikollna nħossu lejn il-valur nutritiv tiegħu huwa għoli ħafna fil-proteini u baxx fix-xaħmijiet. Jiġifieri jekk nipparagunaw mal-laħam, għandu ħafna ħafna inqas xaħam il-ħut ħuta bajda milli jkollok fil-laħam. U jerġa' ix-xaħam li jkun fih ikun żejt tip ta' żejt li huwa tajjeb għalina, tip ta' żejt li huwa il-mono unsaturated li pjuttost jagħmlilna l-ġid. U speċjalment il-ħut li jkun żejtni għandu iktar minn dan it-tip ta' vitamini għax fil-fatt hemm l-omega 3 fatty acid li jgħinu ħafna dawn biex jipproteġu kontra l-mart tal-qalb, kontra l-mart tas-sistema respiratorju. Jiġifieri wieħed huwa rakkomandat illi ħut kif għadna nieħdu minn darbtejja tliet darbiet fil-ġimgħa. U possibilment da waħda minnhom tkun ħut żejtni. Issa il-ħut żejtni vera li forsi jkun hemm ċertu żminijiet tas-sena fejn ikun limitat, però is-salamun insibuh is-sena kollha. Imbagħad meta jkun hemm żmien il-lampuki jkun hemm il-fanfri li hija ħuta żejtnija. Bħal da żminijiet issir forsi tunnaġġi, tumbrelli, sawrel, kavalli dawn huma kollha ħut li huwa żejtni, forsi jkun hemm ħut minnhom li jkollhom ix-xewk imma kif għadna jekk wieħed jagħmilhom fletti tkun tista' tneħħihom, tneħħilhom ix-xewk u sservihom b'ħafna modi differenti. Speċjalment it-salza partikolari tagħna, jekk it-salza tat-tadam u l-kappar, jitmur tajjeb ma' ħafna minnu. Jiġifieri meta inħarsu lejn dawn it-tipi differenti ta' ħut nistgħu matul is-sena kollha għandna xi għażla partikolari
tista' jiġu. Il-metodu tas-sajran jagħmel differenza minn bad mill-valur.
Issa,
jekk nażilx li naqlija lampuka jew mur fil-forn?
Il-proteina ma tinbidilx, ma tintilifx. Ġifieri kemm jekk taqlija, kemm jekk tagħmilha l-forn, kemm jekk tagħmilha fuq il-fwar, kemm jekk issajjara fit-salza ġifieri bla ma taqlija xejn, kemm jekk tagħmilha l-jotta. Issa il-ħut li fih għandna kif għadna mela lura il-proteina qed hemmhekk, ix-xaħmijiet qegħdin hemmhekk. Il-ħut abjad għandu ftit, il-ħut żejtni għandu ħafna, però t-tip ta' xaħam huwa xaħam li huwa tajjeb ħafna għalina. Issa, apparti minn hekk, fil-ħut insibu il-kalsjum, però il-kalsjum sfortunatament qiegħed fix-xewka tal-ħuta. Issa, ix-xewka aħna ma nikluwiex. Ġvera, ħlif forsi fil-makku, għax fil-makku dak meta ssajru jekk tagħmlu dawk il-pulpetti tal-makku dak jittiklu b'kollox u meta jkollok ħuti li jkun fil-lanet bħal pereżempju sardines, is-sardines hija waħda minn dawk il-ħut li għalkemm tkun fil-landa, aħna ma semmejniex il-ħut preservat fil-landi, imma hawnhekk tajjeb insemmuh. Meta għandek is-sardines u ħut ieħor li jkun anke ħut żejtni bħal kavalli dawn ġieli nsibuhom il-pilchards, ma nafx il-kelma bil-Malti x'inhi għadha il-pilchards, ma dan huwa ħut li huwa żejtni. Dak ikun qiegħed hemmhekk bix-xewka b'kollox. Issa x-xewka, is-salamun ukollox li nsibu salamun fil-bottijiet, fil-bottijiet insibuhom, dawn ix-xewka li kuna fihom tkun radba ħafna peress li bl-proċessar tkun irtabet. Issa dik ix-xewka għanna nikluwa meta jkollok ħut li jkun fil-lanet, għax propja itkun mimlija kollha kalsjum, u tant itkun radba li titfarrak ikollok taffiġa furketta, titfarrak tiġi qisha l-komplement tal-laħam. Fil-ħut il-frisk ma nistgħux nagħmlu hekk, ma nistgħux nikluha, però hemm mezz kif nistgħu nestrattaw il-kalsjum minn din ix-xewka tal-ħuta, u din hija sempliċement li waqt is-sajran indaħlu xi mod ta' xi tip ta' aċidu bħal pereżempju meraq tal-lumi. Joħall, jo anke tadam, dam li tal-juma, it-tadam huwa aċidus, il-ħall huwa aċidità għandu perċentaċċjoli ta' aċidità fih, u l-lumi wkoll. Issa x'namlu? Jekk qed nagħmlu għaljotta ħana tu eżempju, għandek il-ħut tal-għaljotta qed issajru, ġo l-ilma, hu nofs lumija, għasara itfaħħam jew. U dak l-aċidu li hemm tal-lumi se jgħin biex joħroġ jestratta il-kalsjum minn ġo x-xewk, allura inti hemm bad dak il-ħut sessa' fih jekk se tagħmel għaljotta, u se tieħu sintin dak il-mara tiegħu biex tkompli żidu mal-basal u forsi ta' damu tew li tkun għamilt. Mela hemmhekk ħadd il-kalsjum. Jekk għandi ħuta se nagħmilha fil-forn, pereżempju, jew kellha se nsajjarha se naqliha. Kemm meta tiftaħ iż-żaq tagħha, tasri l-ftit lumi, jonka l-ġili nkunu sa nimlewa forsi b'xi frak tal-ħobs u bit-tew, tasar ftit lumi fija, jonka la tagħmel ftit ħall, u hemmhekk waqt is-sajran se jiġi estratt il-kalsjum li hemm fix-xewka. Dak se joħroġ mal-gravy li jkun hemm fid-dix, u inti l-gravy hux vera se servi mal-ħuta li jkollok. U hekk tkun ħadd inti il-massimu tal-ħuta. L'aħna ma neħdux il-massimum tal-kalsjum li hemm fix-xewka tal-ħut.
Dwar il-ħut tal-bott, ġifieri hemmhekk xorta hemm il-valur. Nutrittiv.
Iva, ma jimbidix.
Minkejja z-zejt. Għanna dil-frazi, ton ta' z-zejt.
Ton ta' z-zejt, eħe, ton li kun fi z-zejt.
Pero jkun z-zejt, ħanajtek li ma jamlin s-sara, xe l-lum u koll jiswaw kuxi jenzu.
Nazlu,
iva. Z-zejt u mux z-zejt.
Importanti, iva, importanti li nazlu, importanti li naqraw it-tiketti waqt li nitkellmu fuq din, Sergio, importanti ħafna. Li t-tiketta li kollok, mux kwalunkwe z-zejt u għaz-zejt li għad tajjeb, ġifri, irid ikun specifiku. Mela għanna ton ta' z-zejt jgħad fi z-zejt ta' z-zabuġa, jisibu m-markati, inoli voj. Għandek ton ta' z-zejt li kun fi sunflower oil. Fiż-żejt tal-warda tax-xemx, dak huwa żejt li huwa tajjeb. Ieħor li jkun forsi fil-cotton seed oil li huwa żejt li huwa tajjeb. Dak iż-żejt huwa tajjeb u wieħed jista' jużah. U bħala ħuta hemmhekk għandek l-istess proteini li wieħed isib fil-ħuta li tkun friska, għax inti fil-ħut m'għandix dawk il-vitamini li jinqerdu bis-sħana, pereżempju il-vitamina C biex ngħidwek hija negligibbli ma nsibux fil-ħut, jekk iridu vitamina C iridu nieħdu frott u ħaxix. Allura m'għandix dawk il-vitamini li jinqerdu, u anke minerali oħrajn bħal fosforus, il-fluoride, dak jibqgħu hemmhekk mal-ħuta, jiġifier inti hemm bad importanti li meta toħodha tagħmel użu wkoll anke minn dak iż-żejt li jkun hemm fih, dak iż-żejt mhux żejt ħażin, għax sfortunatament ikun hemm min jgħidlek jiena se nsaffih dak, iż-żejt se narmih.
Le, tismagħha ħafna nik.
Dak huwa żejt li huwa tajjeb. Hu passatur saffih, vera forsi inti malik li se tagħmlu jekk se tagħmlu mal-ħobs jew se tagħmel insalata ma tiġix dak iż-żejt kollu, imma dak iż-żejt saffih, żommu ġoż wasett fil-friġġ u tista' tużah ma' insalati jew kellha biex issajjar bih, għax dak huwa żejt li huwa tajjeb. Jiġifieri minn dak il-att ma jinqerdux. U tajjeb li qegħdin ngħidu għaliex inti meta toħodhom pereżempju is-sardines huma rikki ħafna fil-omega 3 fatty acids peress li hija ħuta li hija żejtnija ħafna.
Issa aħna għandna wkoll drawwa tal-ħobża Maltija jien il-ftira u qed jagħmel it-ton taż-żejt u ż-żebbuġ, kappar u x'naf jien. Hemmhekk hemm valur jew wieħed qed jesaġer mbagħad meta jżid dawn l-ingredjenti kollha.
Għaxej, dak pjuttost Serġo huwa wieħed mill-aħjar ħanajdu hekk ħbejżiet jew sandwich li jista' jieħu. Warrab il-butil, il-ġobnijiet, jekk inti għandek biċċa ħobż biż-żejt ta' dam, forsi ġilli xi konserva u dawn l-ingredjenti kollha u daħħalt it-ton taż-żejt u daħħalt is-sardines, dak hija waħda mill-aqwa iklit li wieħed jista' jieħu għax inti hemmhekk għandek bilanċ mhux ta' proteini biss, għandek ukoll il-vitamini u l-minerali li jiġu mill-ħxejjex għax normalment magħhom inżidu mhux ta' dam biss ġieli kollok anke ġardiniera jew ħaxix li jkun ngħid pereżempju karotti maħkuka, xi kaboċċa imqatta' rqieqa, xi ħass imqatta' magħhom xi ħxejjex aromatiċi, apparti minn hekk hemm bad għandek il-ħobża li hija karbohidrati jiġifieri hemmhekk f'dik in-naqra ta' ħobża. Għandek biex ngħidu hekk proteini il-nutrienti kompleti li jisek għandek ikla żgħira.
Però kemm ħanmel parentesi żgħira jekk tippermettili. Hawn min jgħid li l-ħobs Malti ħaxxen, pereżempju, dika vera jew l-esaġerazzjoni mbagħad kwistjoni ta'.
xin namlu miaw. Xin namlu miaw, dak li ridun uqodu għattenti xin namlu miaw. Għaxu meta inti kollok tiħu l-pis tijaw, għal kull 100 gramma hops, għandek forsi kem 300 kalorija, imman bat jak miaw hej nżidu butir, ġobnijiet, xie kremi oħrajn, xie ġobon li kun jiddellek. Allura, mek inti setu liħmu l-asmewit, imma jek inti setiħu dil-hobza, ftira zaħira, li tiħu t-tonta zejt, jek t-tonta zejt it-qattru ħafna drabi, minnu stess jikompli joħroġ iktar zejt li l-ħobza iżommilek morbida kif tkun tixtieq. Imma tikollok dawk l-ingredjenti taħxejjex kollha u xi ftit forsi nagħneh magħhom ħalli toħroġ it-toma tajba. M'għandikx għalfej inti tikkonfondi li qed ittella' l-kaloriji. Niftakru wkoll il-kaloriji li iktar joħorġu mix-xaħmijiet u miż-żjut. Jekk nagħtu eżempju, gramma waħda ta' karboidrat kull m'għandek 4 kaloriji u gramma waħda ta' xaħmijiet għandek 9 kaloriji. Jiġri hawnhekk ġibu da xi quddiem għajnekom kif ikollkom 100 gramma butir jew marġerin għandek ma' 900 kalorija.
Ekk u l-grafiet la dejjem.
Għalhekk.
X'taqt Carmen forsi nirreferu għal xi ftit ideat, ftit riċetti inti anki magħrufa ħanajtek riċetti tiegħek personalizzati nistgħu ngħidu għaliex anki ħanajtek dejjem toffri substitutes għal affarijiet oħra. Li jżidu l-kaloriji. Forsi ftit idejat ħfief hekk naf li s-semmijat għandhom xed jieħdu noti waqt li qed nisimgħu. Ma forsi nistgħu nsemmulhom ftit idejat li bla dubju ta' xejn anki jgħinuhom biex intejbu veru l-istil tal-ħajja tagħna finalment.
Ekku, aħna forsi nkunu dejjem naqra konservattivi u nużaw forsi riċetti tradizzjonali li nagħmlu tajjeb li nużawhom għax qas iridu nħalluhom li jinqerdu jew inkella nwarbuhom biex jidħlu oħrajn. Però tajjeb ukoll li kultant tesperimenta b'ċertu ingredjenti li jkollok. U mhux dejjem tassoċja waħda mis-sempliċi li ngħid hija nagħtu każ meta jkollok fi żmien il-lampuki, jkollok dawk il-fletti li ġieli tajt kemm sendu minn sejjer lampuki, għax għamiltom moqlijin, għamiltom mixwijin, għamiltom il-forn, issa kif se nagħmilhom. Imma mbagħad jekk itħares lejn forsi ingredjenti oħrajn li jkollok, għamlek se nsemmi ħaxixa li nużaw ħafna il-faqqih, il-mushrooms. Jiġri jekk tagħmel salza bil-faqqih, bil-basal u forsi magħha anke żejt xi ftit kappar. U t-tektek imbagħad il-fletti tal-lampuki jonkella tista' tkun anke ħut oħra, tista' tkun anke il-pixxi spat fi żmien issa meta nsibu l-pixxi spat li hija wkoll ħuta popolari. It-tektika f'din it-tip ta' salza inti ser ikollok platt differenti mis-soltu. Imma tu qed jista' anke jagħmel użu nagħtu każ insibu ħafna llum nagħmlu ħafna użu mit-tadam imqaddet. Jekk tieħu pereżempju tadam imqaddet itqattaw biċċiet żgħar, tieħu ftit żebbuċ l-istess itqattaw jew tagħmlu b'food processor xi ftit ħxejjex aromatiċi u tieħu l-biċċa tal-ħuta li jkollok tagħmel dit taħlita kif qed ngħidu biż-żebbuċ bit-tadam imqaddet u b'xi ħxejjex aromatiċi xi ngħalih merqtux tursin. Itpoġġiha fuq dix tal-forn li jkun non-stick, jonkella fuq biċċa karta tal-forn u tatti l-ħuta propja b'din il-kisja li għanna tat-tadam imqaddet u taż-żebbuċ, tippressom kollha fuqha u sajra fil-forn. Allura inti għandek toma differenti għal se toħroġ dawk it-tomiet taż-żebbuċ u tat-tadam imqaddet li jidħlu mbagħad anke ġollaħam tal-ħuta stess. U tkun ippreżentajta b'mod differenti mis-soltu u anke bħala toma. U inti ma tiddejjaqx li qed issajr il-ħut għax kif għadna darbtejn tliet darbiet fil-ġimgħa, trid issib metodi differenti. U jkollok daqsxejn ta' toma u dera mod ieħor mis-soltu.
Qed ngħixu wkoll f'din id-dinja fejn kulħadd jgħidlek kontra il-fast foods u pastizzi u x'naf jien. Anke din l-idea jien naf tal-qassa ta' pereżempju bil-lampuki. Dawn ma tajbin għas-saħħa tagħna jew.
Iva. L-unika ħaġa huwa li nagħżlu mbagħad it-tip ta' ġina. Għax imbagħad aħna
ma nagħmlu. Ngħidlekhom min nismagħha dejjem tgħid lill-mara tiegħi fuq it-tip ta' ġina tiegħek.
Li nagħmlu ġina taż-żejt. Ġina biż-żejt. Fil-fatt dik kienet xi ħaġa li ftakarta minn nanna, nanna tiegħi niftakarha kienet tagħmilha ħafna. Propja kienet tagħmilha għat-torti tal-ħut tal-lampuki tat-ton taż-żejt, però mbagħad jiena skoprejt li din nistgħu nużawha anke biex nagħmlu torti fejna fina bl-irkotta bil-ġbejniet, bl-ikkapuljati, ġifieri għalkemm hija magħmula miż-żejt, wieħed jista' jagħmel użu minnha għal kwalunkwe ħaġa li tkun qed tagħmel. Issa semmejna dawn il-qassatat. Qassatat li jsiru kemm jekk għandek inti l-ħut il-frisk, kemm jekk għandek ħut tal-lanet, għax ikun hemm żminijiet forsi meta anke tkun maġra tajt irid nagħmel m'għandix ħut frisk. Tagħmel użu mit-ton taż-żejt, jonkella użu mis-salamu li jkun fil-lanet. Miegħu tħallat l-ispinaċi, basal, xi pastar, xi ftit piżelli, u bit-taħlita tal-ħaxix u t-taħlita tal-ħut. Flimkien ma aġina fuq in-naħa ta' barra, inti ħloqt ikla biex ngħidu hekk bilanċjata. Għax kull ma jkun joqsok forsi tagħmel xi insalata b'xi tadam jonkella b'xi karotti, u dik il-qassata jew torta li tkun għamilt tista' sserrija bħala ikla prinċipali. Apparti minn hekk hija wkoll tip ta' jekk li wieħed jista' jieħu miegħu kemm mal-fuq ix-xogħol jew fuq posta studio kemm jekk sejrin skola jew università għax hija xi ħaġa li wieħed jista' jippakkja malajr ġo kaxxa U meta tkun ġo għaġina, mandik ċak id-dlik taffarijiet, isa kem, kem taqbada jitkun edha isa ġo pocket jisa.
Il-lumet neċu karmen, u kof dil-ħajja maġil, wanki u dil-ideja forsi għamil tħames torrotum bat frizajtum. Pero il-valur, et jintilef, met inti tfajt fil-friza, mbat saħħant u xnafjien.
Il-deri għaxxej, ħana jlek, ikollok il-ħxej, xfej kunem il-ħaxix, iva, jina forsi sammejtlek l-spinaċi, jista kunan ke pastart, bizelli, xiftit jawis, bisħana, dak għandhom ċertu vitamini, il-vitamina C, u l-vitamina B li mumiex stabli fisħana. Imma mbat iridu niftakru li neħdu għom ukoll l-fibra tagħhom, u l-fibra li kunem fihom dik ma tinqeridx, isħana ma teqridix. Allura inti meta jkollok dak il-każ jekk kif qed ngħidu sajjar ta' friżajt imbagħad friġ. U saħanta, allura zon f'moħħok illi hemmhekk naqas l-ammont ta' vitamina C u vitamina B li kellek, mela allura f'dik il-ġurnata inti trid tikkumpensa billi iżżid iktar fih xejjex friski u xejjex simjat li tkun se tipprepara għal matul dik il-ġurnata. Però huwa mota li kif wieħed meta ikun imħabbat, forsi ġiet minn il-ġimgħa u tajt jiena se nagħmel hekk, mela ħalli noħroġ f'lokal ikla waħda nagħmel għal tnej u tliet ikli għax imbagħad jekk fost il-ġimgħa tkun maġla, kemm qbad toħriġtha mill-friża saħanta u tkun ipprovdejt. Ikla li tkun tajba u jkollok dak is-serħan tal-moħħ li qed tiekol affarijiet li tfajt inti fiha, jiġri jekk għamilt għaġina naf li l-għaġina mhix magħmula bix-xaħam. Għax dan meta
u hemm ċertu żmien kemm iż-żomma fi friġġ
fis-żomma
sentejn li terba' ma ġifieri hemm ċertu.
Iva, 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 fil-fatt għandek sa xarej ikelli jkun hemm sajjar, sa xarej irid jiġi konsmat, jiġifieri hawnhekk meta aħna nippreparawhom dawn l-affarijiet, nagħmlu tikketta fuq il-pakkett, intendi inti ġiet tifriżhom ġo boros tal-friża li huma tapposta, ikunu boros jkunu ħoxnin biex it-toma tagħhom ma tinbidilx għax hija punt importanti ħafna mhux għalkemm naqdu nitfgħu fil-friża fi kwalunkwe borża, mela għandi borża tal-plastik. Tfaħħaġo fija u tfaħħaġo l-fisa, li tkun borza ta' posta, dawn nixtrom ikunu iktar ħoxni mill-oħrajn, nissiġilawhom sew niġbdu l-arja, importanti li tneħħi l-arja, biex ma jinbidillekx il-nisġġata li kellha x'inkella jekk jiġi attakkat mis-silġ se jinbidel totalment. Tikketta fuqu u sa xarej irid jiġi konsmat.
Biex nagħlqu l-programm għaliex il-ħin dejjem tiran kif jgħidu semmejna ftit affarijiet għax min jaf kemm tfadal x'insemmu x'taqt. Fil-fatt, inwaslu dan il-messaġġ ħanajtek favur il-ħuta fl-aħħar.
Iva, jiena, jiena għalija ħanajt, Sergio, li nista' nikol ħut kuljum, nikol kuljum, imma s'intendi mbagħad imħabba il-familja trid tidvarjalhom, imma dak it-tip ta' bniedma li nħobbu ħafna, rridu niftakru li huwa oli fi proteini, proteina ta' kwalità tajba li tipparaguna tajjeb anzi iktar mill-laħam jekk ikollok tieħdu piece mid-gramma ħut u mid-gramma laħam fil-ħut sassib li għandek iktar proteini u l-vantaġġ prinċipali naral jiena li għandek nuqqas ta' xi ħam huwa ammont baxx ħafna speċjalment fil-ħut li huwa abjad u l-ħut li huwa żejtni. Għandek hemm bat il-vantaġġ li għandu żejt li huwa tajjeb għal saħħitna li anzi jipproteġina kontra il-mart li semmejna ta' sistema respiratorja. Meta niġu għal frott tal-baħar, il-frott tal-baħar rridu nieħduh b'ċertu għal għaliex nafu li għandu ċertu xi ħam fih illi mhux tajjeb li wieħed jiklu ta' spiss, speċjalment forsi jkun ibati minn xi ħam oli fid-demm, allura wieħed irid joqgħod daqsxejn attent għalih.
Grazzi ħafna Carmen, nirringrazzjak u rrid nirringrazzjak ukoll naħseb tfisem il-poplu Malti anke tal-entużjażmu tiegħek biex ngħixu stil ta' ħajja aħjar. Grazzi għamek li l-Carmen Tedesco dan il-programm jirġa' jkun magħkom mill-ġdid bħallum minn tiegħi. Inselbilkom.
Smajtu, Żagħżugħ ta' dejjem, sensiela dwar il-baħar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.